kaum dangu sadaya bade kasanggakeun aosan dina surat Paulus ka jamaah di Filipi pasal 1 bubuka. Ti Paulus jeung Timoteus abdi-abdina Kristus Yesus kahatur umat Allah di Filipi, para pamingpin jamaah katut para pangbantuna, pidu asim kuring mugi aranjeun sing sami marenak rahmat karahayuan ti Allah rama urang jeung ti Gusti Yesus Kristus. Pidua saban inget ka dulur-dulur sim kuring teu waleh muji syukur ka Allah. Jeung deui saban-saban mang nedakeun dulur-dulur sim kuring teu petot gumbira, bungah dumeh dulur-dulur ngabantu pangwawaran Injil ti barang prak nepi ka ayeuna pisan. Kalawan berkah Allah ieu kawajiban teh ku dulur-dulur dilakonan kalawan lungsur langsar. Sim kuring yakin yen kahareupna oge mantena baris nyarengan ka aranjeun nyacapkeun pada malanana nepi ka mangsa sumpingna Kristus Yesus. Geus munasabah sim kuring rek tibelat-tibelat ka dulur-dulur oge. Sabab hate teh cuman tel bae. Ngarasa papada dipaparin sih kurnia ku Allah, sanajan sim kuring ayeuna keur dipanjara. Nya kitu keneh dina waktu ngabela jeung ngukuhkeun Injil di hareupeun pangadilan oge. Allah anu langkung tingali kumaha tibelatna sim kuring ka dulur-dulur ka jurung ku asihna Kristus Yesus ku anjeun. Pamenta sim kuring mugi dulur-dulur sing beuki gede kanyaah, sing beuki ngarti jeung tambah lantip, malar bisa milih-milih mana anu hade tur lebet ku sifat-sifat anu sajati. Ku berkahna panembalan Kristus Yesus anu matak jadi puji jeung hormat ka Allah. Hirup teh ayana di Kristus. Supaya dulur-dulur terang sagala anu karandapan ku sim kuring teh geus pohara ngabantuna kana sumebarna Injil. Salsi karaton praburung kitu deui anu lian-liana. Ayeuna mah geus tararangeun yen pangnasim kuring dipanjara teh lantaran percaya ka Kristus. Jabati kitu kulantaran sim kuring dipanjara teh loba dulur-dulur saiman anu beuki teleb percayana ka Gusti tur laludeung nepikeun dauhan Allah. Nya di antara maranehna aya anu ngawawarkeunana hal Kristus teh ka jurung ku sirik jeung niat ngalindih ka sim kuring. Tapi anu nya-nya ikhlas oge loba. Anu kajurung ku haatna ka sim kuring dumeh karasaeun yen pangna sim kuring dipanjara teh lantaran ngabela Injil. Anu sajena ngawawarkeun Kristus teh keur tujuan kepentingan sorangan, tekadna teu bersih. Maksudna mah supaya sim kuring anu keur dipanjara teh beuki sangsara. Tapi dan teu matak aya pangaruhna sabab ku kitu ku kieu oge. Boh kuno jujur boh ku anu pura-pura bukti nama tetap Kristus teh diwawarkeun. Jadi sim kuring mah bungah bae nu aya. Bungahna teh deui lantaran ngarasa yen ieu teh jadi pijalaneun sim kuring kajait berkah pidua ti dulur-dulur katut pangjaringna kawasa roh Yesus Kristus. Tekan sim kuring geus buleud moal arek boga lampa anu matak ngawirangkeun. Nyarita rek tatag jeung satarabasna sejak ngamulyakeun Kristus kalawan diri sakujur sakumaha sasari. Malah ayeuna mah rek leuwih ti kitu. Sanajan nepi ka kudu ngarandapan maot, da naon atuh ari hirup teh? Pikeun sim kuring mah hirup teh nyaeta Kristus. Jadi paeh teh mangrupa hiji kauntungan. Tapi upama sim kuring diparengkeun panjang umur sarta bisa migawe hal-hal anu penting, kuma atuh pihadeunana lebah dia sim kuring teu bisa nangtukeun mana anu kudu dipilih. Asa dibedol ka ditu ka dieu aya hayang geura los mulang ngahiji jeung Gusti sabab eta anu panghadena mah. Tapi aya oge hayang tetep kena hirup tina ngaraskeun ka dulur-dulur. Panghadena pikeun aranjeun mah upama sim kuring tetep hirup. Ku kituna sim kuring yakin yen baris bisa keneh heureujeungan. geusan nguatkeun iman jeung nambahan kabungah dulur-dulur. Jadi engke di mana sim kuring datang deui teh dulur-dulur baris leuwih ngarasa reueusna ku sim kuring teh sajroning iman ka Kristus Yesus. Utamana ayeuna mah hirup dulur-dulur teh sing saluyu jeung piwuruh Kristus. Bisa bae sim kuring datang tangtu bakal kesaksian ku panon sorangan atuh dina ayana halangan nepi ka teu bisa datang hayang meunang bejana atuh yen dulur-dulur teh pangkuh sarta satekad nggoning imankeun Injil ulah rentag kunu jadi lawan sabab pikeun maranehna eta teh jadi tanda yen maranehna aya di pihak anu rugi tapi pikeun dulur-dulur eta teh tanda ning diraksa ku Allah sabab sih Kurnia anu geus dipaparinkeun ka dulur-dulur teh lain bae geusan percaya ka Kristus tapi oge geusan nandangan sangsara tina lantaran iman ka anjeuna anu diperjuangkeun ku dulur-dulur jeung sim kuring teh sarua kumaha sim kuring memperjuangkeunana bareto ku dulur-dulur geus kasaksian ayeuna dulur-dulur meunang beja deui yen hal eta teh sim kuring masih keneh diperjuangkeun.